Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салом, შეიძლება საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსნას ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. დონალდ ტრამპი მექსიკაში ჩადის. ირანი თურქეთს სირიაში ოპერაციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ჯონ კერი ინდოეთის გლობალურ როლზე საუბრობს. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. ქართულმა მხარე 1775 მოქალაქის თაობაზე დაზუსტებული ინფორმაცია გადაგზავნა სტრასბურგში დეპორტაციის საქმეზე. ამ ხმაურიან საარჩევნო წელს ამერიკაში მემარჯვენეები და მემარცხენეები ერთნაირად სვამენ კითხვებს ამერიკის საარჩევნო სისტემის სანდოობაზე. და ბოლოს მზრუნველი მამების პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების 5300-ზე მეტ სკოლაში მოქმედებს. ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ბავშვებს სკოლის შენობაშიც კი ოჯახის მამაკაც წევრებთან მეტი ურთიერთობა სჭირდებათ. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას ჩვენს დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალი ამბების დროა. რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი დონალდ ტრამპი დღეს მექსიკაში ჩავა და პრეზიდენტ ენრიკე პენია ნიეტო შეხვდება. რამდენიმე საათიანი ვიზიტის შემდეგ ის ამერიკაში დაბრუნდება და საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით სიტყვით გამოვა. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ტრამპმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა მექსიკის საზღვარზე კედელს ააშენებს და მშენებლობის თანხას მექსიკას გადაახდევინებს. ნიეტო ამ განცხადებას ეწინააღმდეგება და აცხადებს, რომ მექსიკა კედლის აშენების ფულს არ გადაიხდის. მექსიკაში პრეზიდენტმა ამერიკის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი დაბადიჟა. ირანი თურქეთს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საბრძოლო ოპერაციები ჩრდილოეთ სირიაში, რადგან თურქეთის მოქმედებები მხოლოდ კონფლიქტის ესკალაციას იწვევს. ანკარამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია გასულ კვირას დაიწყო. თურქეთის ჯარი საბრძოლო მოქმედებებს ამერიკის მიერ მხარდაჭერილი ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგაც ახორციელებს. ქურთულ დაჯგუფებებს თურქეთის მთავრობა ქურთისტანის მუშათა პარტიის მოკავშირეებად მიიჩნევს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ინდოეთს მოუწოდა ამერიკასთან თანამშრომლობით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს გლობალური მასშტაბით. კერი დელიში ინდოეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს შეხვდა. სიტყვით გამოსვლისას სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ინდოეთი ჩამოყალიბებული ქვეყანაა, რომლის მოქმედებებსაც მთელს პლანეტაზე აქვს გავლენა. კერის თქმით, მსოფლიოს ორ უდიდეს დემოკრატიას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ისეთი პრობლემების გადაჭრა შეუწყობს ხელს, როგორიცაა კლიმატის ცვლილებები და ტერორიზმი. შვეიცარიის პოლიციის განცხადებით 17 წლის გოგონა, რომელსაც 19 აგვისტოს მატარებელში სასტიკა დაესხნენ, თავს სამშაბათ საღამოს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას სხეულის 75% ჰქონდა დამწვარი. აგვისტოს ინციდენტის დროს თავდამსხმელმა რამდენიმე მგზავრი დანი დაჭრა და ვაგონში ცეცხლი გააჩინა. თავდამსხმელი ინციდენტის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად მეორე დღეს გარდაიცვალა. და ბოლოს, მისი ნამდვილი სახელია აგნეს გონჯა ბოიაჯუ. მაგრამ აწლეულების მანძილზე ამ ადამიანს დედა ტერეზას ეძახდნენ. დედა ტერეზას კანონიზაცია 4 სექტემბერს მოხდება და ის კალკუტას წმინდა ტერეზა გახდება. დედა ტერეზას საქმიანობის გაგრძელებას მსოფლიოს მასშტაბით 4500-მდე ორგანიზაცია ცდილობს. ამ ორგანიზაციებს შორისაა არაერთი ჰოსპისი, ობოლ ბავშვთა თავშესაფარი, შიცი დაავადებულ ადამიანთა და ქალთა სახლები. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ქართულმა მხარემ 4653-დან 1775 მოქალაქის თაობაზე დაზუსტებული ინფორმაცია გადაგზავნა სტრასბურგში დეპორტაციის საქმეზე. ამის თაობაზე ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან უფრო ვრცლად შეიტყობთ, რომელიც ნინო დალაქიშვილმა მოამზადა.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან ამბრომდე ორი სახელმწიფოთა შორისი სარჩელია შესული რუსეთის წინააღმდეგ. ერთი 2006 წლის დეპორტაციის საქმეს ახება, მეორე 2008 წლის ომის შედეგად დააზარალებულებს. ამბრომდე სტრასბურგს მხოლოდ ერთ 2006 წლის საქმეზე აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და ამ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ დიახ, რუსეთი არის დამნაშავე იმის გამო, რომ მოქალაქეების დეპორტაცია არაადამიანურ პირობებში მოხდა, რითაც დაერღვა სიცოცხლისა და გადაადგილების უფლება, ასევე ადგილი ჰქონდა წამებასთან გათანაბრებულ მოპყრობას. აღნიშნული გადაწყვეტილება 2 წლის წინ იქნა მიღებული მხოლოდ არასრულყოფილი სახით. სტრასბურგმა თქვა მხოლოდ ის, რომ რუსეთი არის დამნაშავე, მაგრამ მას არ უთქვამს რა ოდენობის ფულადი კომპენსაცია უნდა დაეკისროს დამნაშავეს დაზარალებულთა სასარგებლოდ. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მან მხარეებს, ანუ საქართველოსა და რუსეთს მიანდო და ერთი წლის ვადა დაუთქვა თანხის თაობაზე შეთანხმებისთვის. პროცესი საკმაოდ გაჭიანურდა იმდენად, რომ ერთი წლის თავზე არ იყო ცნობილი არა თუ ფულადი კომპენსაციის ოდენობა, არამედ არ შემდგარა არც შეთანხმება ქვეყნებს შორის. ამასობაში ერთმა დაზარალებულმა ინდივიდუალური განხილვის გზით დეპორტაციის საქმეზე რუსეთთან მიაღწია კომპენსაციის მიღებაზე შეთანხმებას, მხოლოდ იმ დათქმით, რომ რუსეთი ამ საქმეში ბრალს არ აღიარებდა. სახელმწიფოთა შორის ის სარჩელი ახლა უკვე სხვა სტადიაზე გადავიდა და დღეს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბექა ძამაშულმა განცხადება სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა.
ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესს ბოლომდე მივიყვანთ და დავსრულებთ 4600 დაზარალებულის ნაწილში, თუმცა როგორც აღინიშნა, ჩვენ ფაქტობრივად ნულიდან მოგვიხდა ამ სი შედგენა 10 წლის გასვლის შემდეგ. შესაბამისად ეს იყო მთელი მსირთულეებთან დაკავშირებული, რადგან მე გესაუბრეთ. რა თქმა უნდა ბევრ მათგანთან დაკავშირება საკმაოდ გართულებულია, მათი მონაცემები ვერ მოიძება. ამიტომაც ჩვენ რისი მოძიებაც ამ ეტაპზე იქნა შესაძლებელი, მაქსიმალური ინფორმაცია ამ ყველა სირთულის გათვალისწინებით მივაწოდეთ სასამართლოს. იქვე ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს მხოლოდ საილუსტრაციოა, რადგან უფრო დეტალური მონაცემები და სრულყოფილი მონაცემები არის რუსეთის ფედერაციის მხარეში და მათი მხრიდან თანამშრომლობის აუცილებლობას გაუსვით ხაზი.
თუმცა დეპორტაციის საქმეზე კითხვის ნიშნები ჯერაც მრავლადაა. მაგალითად, ვერ ხერხდება ყველა დაზარალებულის გათვალისწინება თანაბარ მნიშვნელოვნად. ხელისუფლება ამბობს, რომ 1775 ადამიანის იდენტიფიცირება შეძლო, რომელთა მონაცემები უკვე გადაიგზავნა სტრასბურგში. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამჟამინდელი ოპოზიციონერები კი მათ ახსენებენ, რომ დაზარალებულთა რაოდენობა 4624 მოქალაქეს შეადგენდა. ოთო კახიძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ამბობს:
ორი წლის განმავლობაში გაგიგიათ ერთი საჯარო განცხადება მაინც იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან, რომ ხალხო მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, საქმე გვაქვს მოგებული.
რა შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, ის კვლავ ბრალდებებით გამოდის და აცხადებს, რომ დამნაშავე წინა ხელისუფლებაა, რომელმაც სტრასბურგს თავის დროზე მხოლოდ 118 მოქალაქის სახელით მიმართა. მანანა კობახიძე ამბობს:
ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყოველთვის, აქაც ტყუის, ქართული ოცნების ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიეწოდოს დაზუსტებული მონაცემები და ინფორმაცია ყველა დაზარალებულ.
იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველომ და რუსეთმა ვერ შეძლეს კომპენსაციის რაოდენობის თაობაზე გადაწყვეტილება ერთობლივად მიიღოთ, ახლა ამას სტრასბურგი გააკეთებს. როგორც ევროპის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს პრაქტიკა აჩვენებს, გადაწყვეტილებები ყოველ მოქალაქეზე ინდივიდუალურ რეჟიმში იქნება მიღებული. ნინო თალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკისმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამ ხმაურიან საარჩევნო წელს ამერიკაში მემარჯვენეები და მემარცხენეები ერთნაირად სვამენ კითხვებს ამერიკის საარჩევნო სისტემის ანდაობაზე. ჩვენს დღევანდელ სიუჟეტში გაჩვენებთ, თუ როგორ ცდილობს საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმების სიზუსტე დაიცვას. საარჩევნო სეზონი დაძაბულია.
გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ მეშინი არჩევნების შედეგების გაყალბების.
მთავრობისადმი უნდობლობას ბევრგან წააწყდება. სინამდვილეში კი დემოკრატია ასე გამოიყურება. თითოეული ბიულეტენის დათვლა კი მარგარეტ ჯურგენსენის საქმეა.
ვინც ამბობს, რომ სისტემა გაყალბებულია, ის სავარაუდოდ ნამყოფიც კი არაა საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
ჯურგენსენის თქმით, ადმინისტრაცია გაყალბების თავიდან ასაცილებლად ბევრ რამეს აკეთებს. საარჩევნო უბნებზე ორივე პარტიის დამკვირვებლები იქნებიან. ხმის მიმცემი აპარატი როგორც ელექტრონულ, ასევე ბეჭდურ ბიულეტენებს შეინახავს. თუმცა ეს სისტემა ყველა ოლქში დანერგილი არ არის. საარჩევნო უბნებზე ასევე ჩატარდება მოულოდნელი შემოწმებები.
We compare the number of people that checked in.
ერთმანეთს ვადარებთ არჩევნებზე მოსული ამომრჩევლების და გამოყენებული ბიულეტენების რაოდენობას. შემდეგ ვითვლით კონკრეტული კანდიდატების ხმებს და ერთმანეთს ვადარებთ ელექტრონულ და ბეჭდურ მონაცემებს.
საარჩევნო უბანზე შესვლისას ამომრჩევლები პირადობას წარადგენენ. რესპუბლიკელები უფრო მკაცრი შემოწმების მომხრეები არიან. მათი მოთხოვნა რამდენიმე შტატმა უარყო, მიზეზად უმცირესობების დაბალშემოსავლიანი და ასაკოვანი მოსახლეობის დისკრიმინაცია დასახელდა.
The name of the individual, their address.
საარჩევნო რეგისტრაცია მთელი წელი გრძელდება.
We're processing 30,000.
თვეში დაახლოებით 30,000-მდე დოკუმენტს ვამზადებ. წელიწადში მხოლოდ 2 დღე კი არ მუშაობ.
არჩევნების სპეციალისტი ჯონ ფორტიერი ამბობს, რომ რესპუბლიკელები მეტი კონტროლის მომხრენი არიან. დემოკრატებს კი ამომრჩევლების პროცესის მიღმა დატოვება არ სურთ.
Republicans would say
რესპუბლიკელები ამბობენ, რომ ბევრი რამ მოუწესრიგებელია. ზოგჯერ შეიძლება სიაში ადამიანი ორჯერ აღმოჩნდეს, ან მისამართი იყოს შეცდომით შეყვანილი, ან გარდაცვალების შემდეგ ადამიანის სიიდან ამოღება დროულად არ მოხდეს. ეს ბევრს აღელვებს, რომ ამით მეორე მხარე იხეირებს.
ფორტიერი ასევე ამბობს, რომ საარჩევნო კანონები შტატების მიხედვით განსხვავებულია და ზოგან ის მეტ კითხვის ნიშანს ბადებს, ვიდრე სხვაგან, თუმცა ეს საკითხები ხშირად იზოლირებულია.
Fundamentally we have a
ჩვენი სისტემა ფუნდამენტურად კარგად მუშაობს, შედეგებიც შესაბამისად სწორია, მაგრამ ასევე არის სფეროები, სადაც მეტის გაკეთება შეიძლება.
თუმცა არჩევნების გაყალბებაზე საუბარი მისი თქმით გადაჭარბებულია. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს მზრუნველი მამების პროგრამაზე გიამბობთ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების 5300-ზე მეტ სკოლაში მოქმედებს. ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ბავშვებს სკოლის შენობაშიც კი ოჯახის მამაკაც წევრებთან მეტი ურთიერთობა სჭირდებათ, იქნება ეს მამები, ბაბუები თუ ბიძები. დღეს ერთ-ერთ ასეთ ამერიკელ მამას გაგაცნობთ, რომელიც პროგრამაში მონაწილეობს.
ადამ მეჰმუდი უკვე დიდი ხანია მარტოხელა мама. თავადაც ძალიან პატარა იყო, როცა мама გარდაეცვალა და ცდილობს თავისი დრო შვილებს მაქსიმალურად მოახმაროს. სამბიჩში ერთ-ერთს აუტიზმი აქვს. მაჰმუდი ამბობს, რომ შვილის მდგომარეობა უკეთესი მამობის გაწევაში დაეხმარა.
ეს არცერთი ოჯახისთვის იოლი არ იქნებოდა, მაგრამ თანდათან სწავლობ თუ როგორ იცხოვრო ისე, რომ ბავშვმა მასზე ზრუნვა და ბედნიერება იგრძნოს.
ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს ქრისტიანის ბედნიერებისთვის. მასთან სკოლაში ზრუნველი მამების პროგრამაშიც მუხალისედ მონაწილეობს.
I have been a watchdog dad.
სამი წელია პროგრამაში ვარ. უმცროსმა ბიჭმა მთხოვა თავიდან და მას შემდეგ დავიწყე. მის დაბადების დღეებზე მაინც მივდივარ.
ვირჯინიაში მდებარე ლაუდონის სკოლა მხოლოდ 1-ია 57 შტატის 5000-ზე მეტ სკოლას შორის, რომლებშიც ზრუნველი მამების პროგრამა დაინერგა.
პროგრამაში მონაწილეებს ორი რამ მუდმივად სჭირდებათ: პოზიტიური განწყობა და კომფორტული ფეხსაცმელი.
იმიტომ რომ ისინი მთელ დღეს სკოლაში ატარებენ.
Watchdogs when they come in.
დილით ადრე მოდიან და დღის ბოლომდე აქ არიან. თავიდან მანქანების და ავტობუსების სკოლის ტერიტორიაზე შემოსვლას აკონტროლებენ. მოსავლებს იქიდან გადმოსვლაში ეხმარებიან და ესალმებიან. განსაკუთრებით გჭირდება ისინი სასადილოში, საუზმის დროს ბავშვების გაკონტროლებაში და იქ წესრიგის დამყარებისას. შემდეგ მონაწილეობას მთელი დღის მანძილზე მიმდინარე აქტივობებში იღებენ. იქნება ეს ჯგუფში კითხვის პროცესი, მათემატიკური ამოცანების ამოხსნა, სპორტული ღონისძიებები და სხვა.
ზრუნველი მამების პროგრამის შექმნის იდეა ერთ ამერიკულ სკოლაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ გაჩნდა. არკანზასის შტატში 1998 წელს მომხდარ სროლაში 4 ადამიანი დაიღუპა. იარაღიდან მაშინ 11 და 13 წლის ორმა ბიჭმა ისროლა. ინციდენტის გამო მშობლებმა ეს პროგრამა მოიფიქრეს. მეჰმუდი ამბობს, რომ ტექნოლოგიებით გადატვირთულ დღევანდელობაში მამების შვილებთან პირისპირ ურთიერთობის მოთხოვნილება კიდევ უფრო იზრდება და მამაშვილური კონტაქტი თანდათან უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.
ვაკურთები თუ როგორი გააზრებული ხდება მათი ქმედება და ამაში გარკვეულ წვლილს ჩემი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება. მათი დახმარებას თამაშობს.
მაჰმუდის მოხალისედ მუშაობა 11 წლის ქრისტიანს ძალიან მოსწონს. გონია რომ ეს საქმე უყვარს, იმიტომ რომ ბავშვებთან ურთიერთობა და მათი დახმარება არის ის, რასაც мама ჩემთან ერთად ისედაც სულ აკეთებს. ამბობს ქრისტიანი. ბოლოს კი გვეუბნება, რომ მამით ძალიან ამაყობს და როცა გაიზრდება, უნდა რომ მას დაემსგავსოს.
ჩვენი დღევანდელი რადიო პროგრამა ამით დასრულებულია. გადაცემა ნანა საჯაიას მიყავდა, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ანა კალანდაძე გახლდათ. ორ საათში კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.